do'stingiz yoki dugoningizga prank qilmoqchimisiz, xizmatingiz zo'r yo'lni o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying.
Birinchi bo'lib Telegramdan TPKal botni topib olamiz. Kirganimizdan keyin start tugmasini bosamiz va o'zimizga kerak bo'lgan ismni yozamiz. Masalan uchun Botir. Ko'rishingiz mumkin va nomerni ustiga bosamiz. Eshitamiz.
Botir aka, qarzingizni qachon berasiz? Uyat emasmi? Nosichaga vermay qarzingizni bering, ey.
Bemalol o'rtog'ingizga jo'natib bo'ladi. Yana bitta misol ko'ramiz. Akmal, например.
Malakas qilmang, rodnoy. Bu yil zo'r bo'ladi hammasi.
Undan tashqari, qiz bola o'rtog'ingizning ham ismini yozib, bemalol prank qilsangiz bo'ladi.
Hozirroq botdan foydalanib, do'stlaringiz bilan ham ulashing. Bizda kontentlar qimmat, manzumrat.